Saspīlējums Turcijas un Sīrijas valdības starpā auga plašumā jau mēnesi. Nopietna eskalācija notika pagājušajā nedēļā, kad Idlibas provincē Sīrijas gaisa spēku triecienā dzīvību zaudēja 33 Turcijas armijas karavīri. Pēc šī pavērsiena Turcija apstiprināja pilnas militāras operācijas uzsākšanu pret Krievijas atbalstītajiem Sīrijas spēkiem. Svētdien konfrontācija turpinājās un Turcijas armija notrieca divas Sīrijas armijas kara lidmašīnas, bet to piloti katapultējās. Savukārt dronu uzlidojumā Idlibas provincē Turcija nogalināja 19 karavīrus, kā arī iznīcināja vairākas pretgaisa sistēmas un tankus. Sīrija tikmēr paziņoja, ka notriekusi trīs Turcijas dronus un noteikusi lidojumu aizliegumu zonu virs Idlibas. Pēc tam Krievija paziņoja, ka tā vairs nevar garantēt Turcijas militārās aviācijas drošību Sīrijā. Spriedze Sīrijā izraisījusi nopietnas domstarpības Turcijas un Krievijas starpā. Ankara līdz šim gan uzsvērusi, ka tā nevēlas tiešu konfrontāciju ar Maskavu. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans sestdienas telefonsarunā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu esot pieprasījis Kremļa saimniekam aizvākties no ceļa. Savukārt Turcijas ārlietu ministrs Mevlits Čavušolu sacījis, ka sarunas ar Maskavu par situāciju Idlibā joprojām notiek.
Sīrijas režīmu atbalsta Krieviju, un mēs ar Krieviju esam strādājuši pie ilgstoša un noturīga pamiera panākšanas Idlibā. Abu valstu delegācijas vairāk kārt ir tikušās Ankarā, tomēr izskatās, ka šo problēmu spēs atrisināt vienīgi Erdogana un Putina tikšanās, un mēs pie tā strādājam.
Sagaidāms, ka Krievijas un Turcijas prezidenti tiksies ceturtdien Maskavā. Konfrontācijas starp Krievijas atbalstītajiem Sīrijas spēkiem un NATO dalību valsti Turciju, kas atbalsta Sīrijas nemierniekus, ir izraisījusi bažas par plašāku konfliktu, kā arī bažas par tādu migrantu krīzi, kāda Eiropā tika piedzīvota 2015. Gadā. Turcija norādījusi, ka ļaus bēgļiem netraucēti doties uz Eiropu, jo Ankara vairs nespēja tikt galā ar jauno bēgļu vilni no Sīrijas. Ar lielu spiedienu saskārusies Grieķija, pie kuras robežām ar Turciju svētdien pulcējās vairāk nekā 13 tūkstoši migrantu, un to skaits tikai aug. Grieķijas valdība ir apturējusi patvēruma pieteikumu apstrādi, sakot, ka viņi nekavējoties atgriezīs ikvienu migrantu, kurš nelegāli ierodas valstī. Policija centusies kontrolēt situāciju un ierobežot migrantu plūsmu, svētdien pret migrantiem izmantojot arī ūdens lielgabalu. Nedēļas nogalē daudziem migrantiem izdevās iekļūt valstī, tomēr tie tikuši aizturēti. Avoti Grieķijas valdībā norādījuši, ka pēdējā diennaktī valsts savā teritorijā nav ļāvusi iekļūt vairāk nekā 10 000 migrantu. Saistībā ar situāciju pie Eiropas Savienības robežām otrdien sasaukta bloka ārlietu ministru sanāksme. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Josep Borrells norādījis, ka Eiropas Savienībai ir jādubulto centieni, lai ar visiem tās rīcībā esošajiem līdzekļiem novērstu šo briesmīgo krīzi. Rihards Plūme, Latvijas radio.